Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Genealogai pastebi, kad savo šaknų paieškomis ir giminės medžių kūrimo Lietuvoje domisi vis daugiau žmonių. Todėl norint, kad genealoginį medį sukurtų profesionalas, gali tekti laukti ir metus. Nuo ko pradėti savo giminės genealogiją, ar įmanoma atrasti savo šaknis siekiančias kunigaikščių laikus, šiandien to klausiu savo pašnekovės, o laidoje dalyvauja Lietuvos valstybės istorijos archyvo informacijos ir sklaidos skyriaus vedėja Neringa Čereškevičiūtė. Sveiki.
Češkevičiūtė.
Atsiprašau, Češkevičiūtė. Sveiki.
Sveiki. Labai diena.
Prieš kelerius metus žinau, kad Lietuvos archyvų skaityklos buvo tikrai sausakimšos ir tai savotiškai liudijo, kad žmonės domisi savo šaknimis, ar ne? Kaip dabar, ar tas susidomėjimas niekur nedingo?
Manau, kad tai yra labai natūralus procesas domėti savo šaknimis, iš kur aš atsiradau. Dar vieną būdą aš pabrėžiu, tai kad tai yra, matyti, ir asmenybės branda, kada susidomi. Tai šiuo metu manyčiau, kad panašus susidomėjimas kaip ir pastaruosius kelis metus. Didysis bumas, sakykime, buvo nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, kada pajudėjo pirmiausiai mūsų išeiviai, užsienio, sakykime, lietuviai dabar gyvenantys. Antroji banga buvo 94-ais, kada kūrėsi Lietuvos karališkoji bajorų sąjunga. Na ir dar po kokių 5 metų tada, kaip aš vadinu, pajudėjo visa kita Lietuva, kurie ir iš paprastų kilę.
Tai tie, kurie migravo, kurių seneliai ar ne, galbūt migravo į Ameriką, kitas šalis, jie grįžta domisi savo šaknimis, bando atsekti.
Taip, tai ir mūsų pirmieji klientai jie buvo. Praktiškai, sakykime, jau tais 90-ais metais, aš atsimenu netgi tą pirmąjį klientą, kai dar mes nedarėm, net negalvojom, kad tą darysim, bet atvažiavo žmogus ir būtent jo tėvai, seneliai išvažiavę buvo dar 19 amžiaus pabaigoje su ta emigrantų banga. Na, o paskui aišku, kad informacija sklinda labai greitai ir susidomėjimas ir laiškai plūdo, kad mes nutarėjom vis tik tai, kad archyvas gali daryti ir teikti tokią paslaugą.
Na gerai, dėl kokių priežasčių dažniausiai žmonės ieško savo šaknų ir ko jie tikisi ten atrasti? Na, tikriausiai visi tikisi atrasti savo praeitį iš kokių kilmingų bajorų, ar ne?
Na, motyvų per savo darbo praktiką aš esu girdėjusi labai įvairių. Nu, labai paprastų dalykų, kad, sakykime, lietuvaičiams aš vadinu šventą vietą yra kapinės, kad atkurti antkapių šeimos kapus, nurodyti datas, kas ir kaip, kada mirė. Tada antroji tokia paprasta priežastis, na, giminės suvažiavimai, susitikimai, tam, kad žinoti, kas gi vis tik tai buvo, kad ką kviesti. O šiaip pati gražiausia ta intencija, ir man kaip istorikui, tai yra būtent noriu žinoti, iš kur ir kas ten buvo toj giminėj prieš mane, iš kur aš toks, galbūt rasi atsakymą, ir gal kas nors įdomaus buvo, gal kažkokie žymus žmonės buvo. Nors kartai žmonės būtent irgi prašo tokių dalykų, kad va ten mano buvo kažkoks užėmė ar pareigas ar panašiai. Tai mano atsakymas tokiu atveju būna, kad tuo metu, kai vėliau žymiu tapęs žmogus, kai jisai buvo krikštytas, jisai buvo užrašytas vienodai kaip ir visi, pakrikštytas kūdikėlis vardu, tokiu ir tokiu. Tai, o ar karalius, ar kunigaikštis, ar bajoras, ar valstietis, visi, kaip sakant, į pasaulį vienodai.
Na gerai, kiek informacijos ir kokios reikia turėti, kad na atsekti savo šaknis, ar užtenka, nežinau, žinoti savo močiutės, tarkim, mergautinę pavardę ir daugiau mažiau rajoną, iš kur kilus, ar to nepakanka?
Ne, jokių būdų. Todėl, kad iš karto, pasakau, mes net rašom tokius informacinius raštus, būtent tiesiog išvardinta, ką turi žmogus žinoti. Nes jeigu jūs pasakysit, na, imkim kokią nors ten Oną Lukšaitę, na, tiesiog man pavardė. Tai gali būti toks variantas, kad toj parapijoj pusėje kaimo, pusėje parapijos vienodą pavardę ir peroninės gimusi mergaitė atsinešė onos vardą. Tai tikrai jokių būdų ne. Mes visada prašome, kad pateiktų bent vieną labai tikrą faktą, kad ta ona gimė ten Liepos 25, krikštėta tokiai bažnyčiai, tokių tai tėvų ir panašiai. Nes gali būti, ir mano praktikoje yra pasitaikę tokių dalykų, kad tiesiog randi, pavyzdžiui, 3 Jonus su ta pačia pavardė ir, aišku, mes nepataikėm, kurį tą Joną. Mes pateikėm žmogui vieną pirmųjų, o jis tada jau atėjo, sakė, kad jūs man ne tą. Nu, tai aš rodau, kad mes radom tris, tai dabar jūs nenurodėte, kokių tėvų tas kūdikis. Tai dabar yra pasirinkimo laisvė.
Tai kokią informaciją reikia pateikti, ar ne, kad tas genealoginis medis, kad na, ta praeitis būtų daugiau mažiau atsekama?
Paprastai, na, visi Lietuvoje gyvenę žmonės buvo registruojami į savo konfesijos ir religinės bendruomenės knygas metrikinės. Tai būtinai reikia visada žinoti, kokią religiją išpažino, sakykime, tada jau iš to išplaukė, kokioje parapijoje žmogus ar bažnyčioje buvo krikštytas, tada pavardė, vardas, data. Labai gerai mes prašom, kad būtų pateikti broliai seserys, būtent tam, kad nusistatyti, kad tikrai ta pati šeima, nes būna. Tada būtent ta tikslioji informacija, o po to dar ir visa pasakojamoji istorija, ten giminės ir legendos įvairiausios, kažkokie, na, galbūt taip, ar atėjo iš rekrutų grįždamas kažkur įsimylėjo ir tokių įdomesnių istorijų, kurios, sakykime, gali būti raktas užsikabinimui eiti toliau, jeigu tu nerandi. Nes mano praktikoje yra buvęs toks pavyzdys, pavyzdžiui, kad mes niekaip neradom, visą šeimą radom, pagrindinio asmens neradom, ir, bet ta pavardė man taip jau įsiėdė net į galvą į kraują, kad aš nežinau, gal po metų laiko radau tą pavardę vietoj to, kad šeima gyveno Perlojoje Dzūkijoje, aš radau Kėdainių rajone Gudžiūnuose. Tai labai paprasta situacija, paskui kaip išsiaiškinom su klientu, kad netgi 19 amžiaus jau antroji pusėje moteris tiesiog keliavo traukiniu, prasidėjo gimdymas, ten pagimdė, kad nemirtų vaikiukas nekrikštas, jį pakrikštijo toj bažnyčioj.
O ieškojot visai kitoj parapijai.
Taip, nes visa šeima gyveno kitur.
Kaip dažniausiai žmonės ieško iš motinos pusės ar iš tėvo pusės savo šaknų? Ir kaip jūs patartumėt, na, jeigu žmogus neapsisprendžia, iš kurios pusės nori ieškoti tų savo šaknų?
O čia, žinokit, labai įdomu, sakyčiau, netgi toks psichologinis ir filosofinis klausimas. Aš visada sakau, kad natūraliai, normaliai mes turime du tėvus, keturis senelius ir taip toliau auga mūsų tų giminių skaičius. Bet aš galiu pasakyti taip, kad kartais labai matai, kad kurią šeimą labiau myli, galbūt, iš to būna išplaukia intencija. Kiti žino iš to, kad ta giminė buvo kažkokia garsesnė, žinomesnė, labiau nusipelnusi, tai tada galbūt ir pasišildyti norim toj ankstesniai šlovėjai. Būna taip, kad taip ir pasako, kad manęs ten tėvas išėjo, įsiskyrė, manęs ta giminė nedomina ir panašiai. Tai aš negaliu niekada patarti, aš sakau, tai nuo žmogaus priklauso. Jeigu, kadangi kiekvienas iš mūsų atsinešam iš visų tų giminių genus, pradėti reikia nuo to, kurį galbūt tu labiau myli ir gal kuri tau ta giminė artimesnė.
Bet būna ir tokių variantų, kad pasidaro iš vienos ir iš kitos pusės.
Tai čia, žinokit, paprastai yra nesibaigiantis procesas.
Jau kai užsikabinimas.
Taip, kai užsikabinimas, taip, tai yra labai natūralus. Tada, kaip aš ir sakiau, einame į dar kartą žemesnę, tada išeina proseneliai, išlenda dar daugiau giminių. Ir aš pažįstu žmonių, tie, kurie, sakykime, buvo ir kaip mūsų interesantai, mūsų klientai, po to patys pradėjo ir dešimtis metų dirba patys skaitiklą, nes tai yra be pabaigos procesas yra.
Kaip toli galima atsekti savo šaknis? Galima iki kunigaikščių nusikapstyti, ar tai yra be šansų, nes kiti sako, na va, aš kilęs iš tokio ir tokios.
Taip, sako, ir aš labai daug esu girdėjęs ir manau, kad tų istorijų yra nuskambėję ir garsių. Na, tai aš neprieštarauju, kaip aš juokauju, visada nors ir iš grafo Monte Kristo galima, bet dokumentais tai ne visada pagrysi, nes kunigaikščiai aš iš karto kaip istorikas žiūriu. Kada buvo, tada kunigaikščių ten ar Vytautas ar Gediminas dar Lietuva arba nekrikštyta dar buvo, vadinasi, jokių dokumentų nėra patvirtinančių išlikusių, tai tiek raštinių dokumentų įrodymų nerasi, na, paprastai kunigaikščių giminės jau žinomos ir ištirtos, na, nebent tas pats laikotarpis, bet praktiškai tai ne, tiek, kiek yra išlikę tos vietovės dokumentų. Pagrindinis šaltinis tyrimams yra, kaip jau minėjau, bažnytinės metrikų knygos. Visos konfesijos vedė gimimo arba krikšto santuokos mirties ir tiek, kiek išlikę. Vienos parapijos tik 19 amžius, kitos gali būti ir 1500 kažkur pabaiga 80. Na, bet...
Tai realiausiai atsikapstyti savo šaknis iki 16 amžiaus ir viskas, ar ne?
Na, tai iki 16 amžiaus jau, sakykim, taip daugiau tai yra vadinamos tos bajoriškos kilmingos šeimos. Nes paprastųjų, tai iš valstietiškos ar paprastos tos kilmės, tai na, parašyta Jonas ir ten labai trumpas tas minimalus įrašas, mažai informacijos. Jeigu jau mes randame, kad parašyta, na, iš kilmingos, iš bajorų, iš kitos ar ten netgi ir grafų ar kunigaikščių, tada mes keliame kitus dokumentus, kitus šaltinius ir tada jau jie buvo ir privalėjo sutvarkyti ir 19 amžiai dokumentus, na, tada gali kapstyti ir giliau. Aš esu radusi istoriją vienam iš užsienio piliečiai darėm, bet irgi pagrindas jau buvo tokia, ne tai, kad rašytinė, bet užrašyta jau iš giminės pasakojimo istorijų, tai buvo ten ir iki 14 amžiaus. Bet tai jinai tik užrašyta, kad jau giminė įrodinėjo. Sakykim, patys seniausi, ką mes turime, va, tuos tokius labai gražius senus genealoginius medžius, tai būtent didikų giminių. Tai aš iš karto galiu girtis, kad mes turime patį seniausią žinomą, šiuo metu pasaulyje netgi patys Radvilos tai pripažino, kada vyko ta paroda, 1666 metų sudaryta Radvilų giminės genealoginį medį. Na ir didikų, tos aristokratų giminės nueidavo ten iki, jie kildindavo save dar su tokiam romantiniam istorijom, tai nuveda ten į antikos laikus, į Lemoną ir viskas. Bet kada pradedi kaip istorikas tyrinėti, tai matai, kad ten netgi trūksta kelios kartos praleistos, na, tokia romantinė istorija supinta, o po to jau atsiranda tikrieji dokumentai, kuriais grindžiama, būtent, kad tikrai toks faktas buvo ir tuo dokumentu įrodomas va, toks... tokio žmogaus buvimas, ar ten veikla kažkokia fiksuota ir panašiai.
Ar pastebėjot, na, pavyzdžiui, žmogus, jeigu sužino netyčia, net nežinodamas, neįtardamas, kad yra iš kokios garbingos bajorų didikų giminės, ar pasikeičia jo gyvenimas? Na, galbūt jis kažkaip kitaip pradeda elgtis?
Labai įvairių reakcijų. Vėlgi žmogiškasis, tas žmogus yra iš vienos pusės nuspėjimas, iš kitos ne. Būtent kai kuriem gero žinios, jie kažkur tada prasitarė taip, mes kažką įtarėm, ten žinojom, girdėjome. Taip aš pažįstu žmonių, ypač iš tos vat, ankstesnės dar, sakykim, pradžioje kartos, kada, kaip minėjau, kūrėsi bajorų sąjunga ir atrado žmonės vat, tą savo kilmę, tai pažįstu damų ir labai džiaugiuosi, kurių, na, ne tik, kad, sakykim, laikysena, apranga pasikeitė ir tas toks, na, visas savęs pateikimas ir statusas ir, na, ir gražu, iš vienos pusės kitas gali kaip ir juoktis, na, kad, va,
aš esu girdėjus net tokių istorijų, kad žmonės sužinoja, kad yra iš garbingų giminių pradėdavo, na, staltesės ties, gražius indus susipirko ir visai kitaip
taip,
gyventi.
Taip,
čia tikros istorijos.
Taip, čia tikros istorijos, čia jau yra, vėl, suprantat, yra genealogijos darymas, yra va, ta gražioja intencija, kad nori žinoti, kas buvo. O toliau jau kiti dalykai išvestiniai, kaip tu tą priimsi. Vienas padarom tą genealogiją ir jis deda galbūt į stalčių ir savo žino, o kiti, va, būtent tą išneša į paviršių. Taip, aš pažįstu žmonių, kad indus susisakė tada herbus, kaip ir senais laikais, kad buvo namis. Yra muziejuose, esam matę ir Tiškevičių ir ką, kad yra indų rinkiniai su šeimos herbais. Daro ir dabar taip žmonės. Dar. Jeigu leidžia finansinės galimybės, tai čia tas, kaip aš vadinu, toliau savęs saviraiška yra neribota. Aišku, gerai būtų, kad neperžengtų va, to tokio
na, sveiko proto.
Sveiko proto. Taip.
Ką galima sužinoti, na, atsekus savo šaknis? Tik tai ta sausa informacija, kiek gimė, kam gimė, kokiais vardais gimė ar ne, seneliai, proseneliai, ar vis dėlto galima ir kokias ligas atsekti ir kokią kitą įdomią informaciją?
Na tai genealogija pirmiausia ir yra pagal metrikinės knygas, kaip sakiau. Taip, tai visada yra gimimo krikšto data, tėvai, ten vietovė. Mirties įrašuose taip yra nurodyta jau 19 amžius, jau visur yra fiksuojama būtent mirties priežastis. Tai būtent va, ta dar viena intencija, dėl ko žmonės pradėjo ir darė tas genealoginės paieškas, tai būtent dėl ligų paveldimumo. Sakykime, nes netgi mokinukai jau mokyklose žiūrėjo, arba ypač medikai jau Lietuvos laikais susidomėjo va tą, ir mes žinom visi korteles pildydami, kad būna. O tai čia va ta tokias informacija metrikiniuose įrašuose. Bet jeigu tu randi jau, kad buvo toks žmogus ir randi, kad jisai kažkokia veikla, ar jisai raštininkas kažkoks buvo ar ką, vadinasi tada tu gali kelti kitus dokumentus. Nes archyve yra dokumentai kaip ir dabar. Veikia įvairiais laikotarpiais, veikia įvairios institucijos, įstaigos ir švietimas, ir sveikata, ir žemės tvarkymai, ir dvarai, ir visi surašymai. Vadinasi, tu gali, žinodamas jau kažkokią tą informaciją, kad buvo, ieškoti ir kelti kitus fondus, nes mes turim, vien mūsų archyve yra apie 1,5 milijono bylų, 17 kilometrų, tai vadinasi, kaip aš ir sakiau, iš to ir galima kelti toliau mintį, kad tas darbas yra be pabaigos. Nes jeigu tu radai, kad mano protėvis buvo ten kažkokias užėmė pareigas, tada ieškai, jis dirbo tokioj vietoj, tada tokioj, gali kelt, gal rasi jo kažkokią asmens bylą tarnybos, galų gale kažkokie inventoriai gali būti aprašyta ir ką augino, ar ten koks laukas ir kokio, jeigu bajoriškas ir kas rūsy ir kas ant stalo buvo. Nes yra inventorius, tau pasako, ką valgė, ką pirko, sąskaitos, įvairiausi dalykai. O jeigu veikla, na, tai tada taip. Jeigu tarnavo žmogus, sakykim, buvo medikas, na, tai atitinkamai vėlgi buvo, kaip ir dabar sveikatos ministerija, ar ten įvairūs gydymo įstaigo žemesnio rango, tai išlikę tie fondai. Jeigu jis buvo knygnešys, gali kelti dokumentus, kad žandarų valdybos suimtas, nesuimtas, gal rastas. Sakykime, netgi va, ta tokia legendinė istorija apie Tadą Blindą. Na tai pas mus yra dokumentai, jo metrikoje įrašyta, kad ten užmuštas, palaidotas, bet kada pakeli policijos ir žandarmerijos dokumentus, tai tada visas tas aprašymas, kaip procesas vyko, na, suėmimo.
Kiek paprastai užtrunka genealoginio medžio sudarimas? Įsivaizduoju, kad čia ne šiaip savo, neužtenka ateiti vieną kartą į archyvą, ne?
Tikrai ne. Tai kada labai sudėtinga pasakyti, jeigu paprasta šeima ir labai trumpai gyveno pastoviai vienoje vietoje, nu, tai ir yra faktas. Tu peržiūrėjai tos parapijos knygas tiek, kiek yra ir tiek rasi. Bet jeigu būna, ar iš kažkur atvyko, ar atvažiavo, ar persikėlė, ir žiūrint, kiek ir ko tu ieškosi, tas toks pirminis, na, tai priklauso nuo žmogaus kvalifikacijos. Galima ir per savaitę padaryti, o kitos, kaip aš minėjau, nerandi kažkokio pagrindinio to rakto, kuriuo išeiti, tai tu gali ir aš, pavyzdžiui, turiu dabar vat, nuo 90 kažkelintų metų, tik dabar žmogui suradau, kuris labai įdomi, nu, tiesiog atskira istorija, žmogus gyvena Singapūre. O jo seneliai ir išmoko jau lietuvių kalbą, tai tik pernai mes visus įrašinėdavom, nes jis, na, vadinkim taip, gal negražu žodį, bet grybavo po Lietuvą. Ten ir pavardė pasikeitė, Amerikoje buvo, dabar Singapūrė, tai žinot, iš tos pavardės liko
greučiai.
Greučiai, net nepanašus. Tai, ir mes va dabar susivedėm galus praktiškai po 20 metų.
Ir vis tik atradot, lietuviškas šaknis žmogus
gyvenančio. Ir žmogus tiesiog 9 dangui ir dabar dar ir bajoriškos, tai dabar jisai rašo, nu, sakau, labai labai įdomių istorijų būna.
Bet suprantu, kad čia turi turėti nemažai žinių, turi mokėti anglų, lenkų, rusų, lotynų, netgi kalbas, taip, ar ne, kad galėtum skaityti tas archyvus.
Mūsų šalies istorija dėja tokia, lietuvių kalbos bent jau mūsų archyve, tai aš nežinau, gal net 1% dokumentų nėra. Tai jeigu tie, kurie vat, galvoja ir nori patys, mes visada labai kviečiam, skaitikla yra, bet iš karto žmonės susiduria su tuo problema kalbos. Ir būna taip, ir toks ir būna atsakymas, kad žmogus pamato ir tai yra dar rankraštis. o irgi ir su klaidom parašyta. Žemaitiška pavardė, rusiškai, lenkiškai užrašyta, jinai gali būti vos gali atrinkti. Na, kažkada aš visada sakau tokį pavyzdį, kaip pavyzdžiui, padėgimą žinoma pavardė, o mes, kol išėjom į pradžią, tai yra Pagoželskį, na, išversta pavardė. Tai čia labai tokių įvairiausių gražių niuansų.
Ar tiesa, kad tai yra, na, pakankamai brangus malonumas, norint atsekti savo giminės istoriją ir susikurti genealoginį medį?
Nu, kaip vertins, jeigu, sakykim, ta tokia nematerialia vertė, o šeimos istorija, tai ne, o vis tik tai yra įdedamas sunkus ir sudėtingas darbas. Tai dabar yra, mes esame, turime kainininką valstybės patvirtintas, na, kultūros ministerijos, tai yra pradinis mokestis 300 eurų. Na, kažkur galbūt įvairiai ten ir 1000 gali susidaryti. Tai vėlgi priklauso, kiek išlikę dokumentų, kiek žmogus kopijų norės, ką rasim. Tai yra tokie dalykai, kurie visada derinami su užsakovu.
Ar kažkiek jau yra įkeltai skaitmeninę erdvę, ar vis dėlto reikia keliauti tiesiai archyvus ir ten ieškoti tos informacijos?
Yra veikia projektas, tas jau, nežinau, 10 metų daugiau, kad e-paveldas, kas buvo kai kas suskaitmeninta. Dabar šiais metais startavo jau elektroninė skaitikla. Na, kol kas ten įvairių yra tokių trukdžių, na, bet tikėkime, kad tai yra pradžia.
Tai pirmasis tas savo šaknis galima atsirinkti,
taip,
sėdint
taip,
tiesiog namie, ar ne?
Žiūrint dar į tą, reikia atsižvelgti, kad yra duomenų apsaugos įstatymas, kad 100 metų gimimo tu neprieisi, tai bet kokiu, tai, ką žmonės tikisi, kad bus, sakykime, sukelti netgi jūsų ir mano gimimo liudijimai, tai tikrai ne į viešą erdvę. Nes, nu, neprivalo visi žiūrėti ir matyti apie tai. Tai palaipsniui keliama tai, kas įmanoma ir kas spėjama suskaitmeninti ir padaryti.
Tai moralas išvada pabaigai, kol dar gyvi seneliai, griebti juos ir kuo daugiau informacijos
būtinai,
iš jūsų gauti.
Taip ir sakau, kad sodinamės tą vieną kažkokią tetą močiutę, kuri viską žino, visada giminiai būna, išsiklausinėjom, dabar jeigu ir nedarysime to medžio, bet ateičiai turėsime kažkokią informaciją.
Ačiū už pokalbį šiandien laidoje. Ekspertai patarė, kalbėjom apie savo genealoginių šaknų paiešką, nuo ko reikėtų pradėti ir kokios informacijos galima tikėti surasti archyvose. O laidoje dalyvavo Lietuvos valstybės istorijos archyvo informacijos ir sklaidos skyriaus vedėja Neringa Češkevičiūtė. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū.
Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.